Diyar Azatlık Radyosu. Salam hormatly dinleyijiler. Bugün 2010-njy ýylyň 8-nji dekabry, hepdeni çarşamba günü. Gitleşiklerimizin nowatdaky tapyryna başlamagyny ozyr. Bugün möhüm habarlar bilen sizi Merdan Tarih tanıştırmakçy. Başda habarlaryň käbirinin gysgaça mazmuny bilen tanış bolun. Dün Aşgabatda Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistan gaz proýekti boýunça teknik işçi toporunyň maslahaty işini başlady. Şuň Awstraliýanyň daşary işler ministri Wiki Leaks'in esaslandyrjysy Julian Assange goldap çykyş etdi. Şuň Pakistanyň bazarynda jandan üçin özüni partlatmagy sebäpli azymda 15 adam öldürildigi habar berilýär. Indi şu we beýle habarlaryň dolu mazmuny bilen tanış bolun. Dün Aşgabatda Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistan gaz proýekti boýunça teknik işçi toporunyň 9-njy maslahaty öz işini başlady. Oňa 4 ýurdun spesialistleri we Aziýa Ötüş Bankynyň wekilleri gatnaşýarlar. Maslahatyň 1-nji gününde gazyň alyw satyw bardak ilalysy taýýarlama degişli meseleler maslahatlaşyldy. 3 gün dowam etjek bu duşuşukda Transawgan turbasyny gurmak barada hökümdary ilalysynyň gutornukly nusulasyna we beýlik meselelere seredilýär. Türkmenistanyň resmi habar agentliginiň maglumatlaryna görä, bu barada dokumentleri 10-njy dekabrda Aşgabatda bu proýektiň ýol başçy komitetiniň 12-nji maslahatynda seredilýär. Şuň Awstraliýanyň daşary işler ministri Kevin Raddyň aýtmagyna görä, gizlin diplomatik maglumatyň sydyryp çykmagy sebäpli WikiLeaks'in esaslandyrjysy Julian Assange däldi, Birleşen Ştatlary günäkärlemeli. Birleşen Ştatlaryň 250 000 diplomatik telegrammalarynyň bi-kanun ýaredilmegine jenap Assange'ın jogapkärçiligi ýokdur. Amerikalylaryň özleri muňa jogapkärdir. Deyip Kevin Rudd çıkış etdi. Julian Assange dün Londonda tutuk edilipdi. Onun tutukluğu Şveitsiýanyň häkimetleriniň resmi görkezmesi bilen amala aşyryldy. Assange'ın tutukluğuna onu Şveitsiýada jynsy taýdan kanun bozmalary dahillikde şüphelenmegi sebäp bolupdyr. Julian Assange özüne bildirilen aýplamalary reddeder. Onun aklyçysyny aýtmagyna görä bu wakalaryň siýasy matlaby bar. Şuň Birleşen Ştatlar Iýardan deriýasynyň çep kenarındaky basylyp alynan territoriýalarda ýaşaýyş çaýlary gurmak gadagynlygyny uzaltmak boýunça Israil ırmağı biz edýändigini tasdiklady. Birleşen Ştatlaryň döwlet departamentiniň metbuat wekili Philip Crowley bu karary şeýle düşündürdi. Biz gadagynlygyň girdilen döwri, soňra da bu gadagynlygyň uzaldylmagy iki taraf üçin de möhüm we durnukly gepleşikleri gazanmak ugrunda gowy mehanizm bolar diýip çaklapdyk. Biz indi öňe gitmek üçin bu çemeleşmäniň gowy özündäldigini karar etdik. Diýip Philip Crowley çykyş etdi. Gepleýär Azatlyk Radiosy. Gadyrly dinlejiler, günüň möhüm habarlary bilen tanış bolun. WikiLeaks internet saýatynyň soňky ýaradan maglumatlarynda, egerde Lockerbie hüjümçisi türmede aradan çykdy, Liviýanyň berk çäherleri görmeginden Britaniýa howatyrlaryny ýandygy aýdylýar. Birleşen Ştatlaryň Liviýadaky elçisi Gene Kretsen 2009-njy ýylda ugradan telegrammasynda aýdylmagyna görä, egerde Abdelbaset Al-Merkhani Şotlandiýanyň türmesinden azat edilmesi, Livi Britaniýa bilen siýasy gatnaşyklaryny kesjek diýip haýbadatypdyr. Al-Merkhani 1988-nji ýylda Şotlandiýanyň şäheri Lockerbie-niň üstünden uçup baran Birleşen Ştatlaryň uçuruna hüjüm etmek bilen bagly tutup edilen ýeketäk adamdyr. Şol hüjüm netijesinde 259 adam ölüpdi. Şuň ortadan harby wekilleri öz uçurlarynyň Ýuwaş okeanynda Amerika Ýapon harby türgünlüsüne geçýän etraplarynyň uçandygyny, ýöne bu bilen baglylykda hiç ýyl howa kanunlarynyň bozulmandygyny aýtdylar. Ortadan Ýuwaş okean flotunyň metbuat wekili Roman Martov bu uçurlar ortad flotunyň regionda gündelik alyp baran hereketleri sahasynda öňden planlaşdyrylan regular uçuşlaryny ýerine ýetirdiler diýip bellädi. Yaponiyanın Sankei gazetinin sonki berin maglumatlaryna laýyklykda Ortadan uçurları Amerika, Japon harbi türgünlüsklere geçirilen vakti peyda bolupdyrlar. Şeýle de bu sebäpli türgünlüsklere biraz wagt toktatmaly bolupdyr. Soň Pakistanyň bazarynda jandan üçin özünün partlatmagy sebäpli azyndan 15 adam ölendi we 25 sowur adamyň şikyt alandygy habar berilýär. Bu partlama Peshawar şäheriniň 70 kilometr uzagyndaky Kohar etranyň Tirak bazarynda amala aşyrylypdyr. Bu partlamanyň sany näme bolandygy barada intik maglumat gowuşmady. Hormatly dinleyijiler, siz günüň möhüm habarlary bilen gün eferde tanış boldyňyz. Olary taýýarlap siziň diqqatyňyz ýetiren men, Merdan Saryýew. Biz öz gepleşiklerimizi dowam edýärdik. Azatlygyň tolkunlarynda galyň.